ny teninao ry Jesoa dia fanasa fiainana. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina no soratany masinda Matio, toko fahasivy, andininy fahavalo ambin'ny folo, hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Tamin'izany andro izany, raha mbola niteny Jesoa, dia indro nisy lehiben'ny sinagoga anankiray, niditra sy nanatona, nitsaoka azy ka nanao hoe: Tompoko, maty vao izao ny zanako vavy, ka andeha re ametra tanana aminy dia ho velona izy. Dia nitsangan'i Jesoa ka nandeha nanaraka azy izy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy nitsidra nandritra ny roambin'ny folo taona nanatona an'i Jesoa avy eo ivohony ka nanendry ny morotongotra akanjony, fa izy tamin'ny anakapo. Na dia ny akanjony ihany aza no voakasiko dia ho sitrana. Ary nitodika Jesoa ka nahita azy dia nanao hoe: Matoky anaka, ny finoanao no nahasitrana anao. Hatramin'izay dia sitrana ra vehivavy. No nitonga tany an-tranon'ilay lehibe i Jesoa ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny olona maro ny tabataba dia nanao hoe: Melahy ianareo, fa tsy maty akory raha zazavavy fa matory. Dia niomezanareo izy. Ary rehefa navoaka ny olona dia niditra izy ka nandray ny tanan'ilay zazavavy dia nitsangana io ary niely tamin'izany tana rehetra izany nilazan'izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Kristianina havana, araka ny evanjely dia ity no fananganako velona voalohany nataon'i Jesoa. Dia nio ange zany aben'ny finoany? Tsy mbola nahita an'i Jesoa nanangana velona ny maty atreto ny olona, kanefa natoko tanteraka ity rain'ilay zazavavy maty matoky ilay tanan'i Jesoa mahery noho ny fahafatesana. Tahaka izany koa ity ramatora efa narary ela, na dia toy ny mpanao mazy fotsiny aza no fandraisany an'i Jesoa, finoana vao mitsimoka sy tsy lavorary, dia nekeny Jesoa ary navonjy azy. Tsy miandry ho masina sy mendrika vao anatona an'Andriamanitra, tsy miandry ho lavorary sy tonga lafatra vo hivavaka. Miandrandra ilay tana maherin'Andriamanitra manatona azy dia ho sitrana sy ho vovonjy. Tonga ao amin'ilay zazavavy maty Jesoa, noroahany hivoaka ny olona ny tangorona tao, satria mety hanakana an'Andriamanitra tsy hiasa malalaka ny tabatabanyolombelona. Tsy maty raha zazavavy fa matory izy. Zany koa ny teniny tamin'ny Lazara: matory Lazara, sakaizantsika ka andeha anangana azy entina ilazana ny fahefahany mahery noho ny fahafatesany izany. Dia io indray ny tanan'i Jesoa mandray ilay zazavavy tamin'ny tanany. Izany no atao hoe fahasoavana, izany no atao hoe famonjena. Tanàn'Andriamanitra mitsotra sy manangana, manala amin'ny aloko ny fahafatesana. To mampitodika antsika amin'ny fitsanganany Jesoa. Nandraisany fahafatesana izy mba hanangana antsika sy hanome antsika ny fiainam-baovao. Tsy ny fahafatesana sy ny ratsy akory no tompony teny farany fa i Jesoa fananganana sy fiainana. Asandrato any amin'ny tanantsika fa manatsotra tanana izy handray asika sy hamonjy antsika. Amena.